Of course, we have some cash reserves, but they are not.
Protams, mums ir naudas rezerves, taču tās nav bez limita, un ja vien situācija pēc kāda laika nemainās, tad var notikt tā, ka mēs nebūsim spējīgi samaksāt savus rēķinus, un teorētiski, piemēram, Polijas kompānijas var uzsākt enerģijas, ūdens vai citu pakalpojumu piegādes pārtraukšanu. Un šajos apstākļos, protams, vēstniecība nevarēs funkcionēt. Mēs protestējām gan šeit ārlietu ministrijā, gan Maskavā, Polijas kolēģiem. Savstarpīguma princips šādos gadījumos ir piemērojams, un Polijas vēstniecības Maskavā bankas konti arī nesen tika iesaldēti. Un tam būtu jābūt skaidram, ka tiklīdz mūsu vēstniecība šeit pārstās funkcionēt, tas pats notiks ar Polijas vēstniecību Maskavā.